Ek lees vir ons vanaf vers 12 tot by vers 19 van Lukas 6. Lukas 6 vanaf vers 12 tot vers 19. En hy het in daardie dae uitgegaan, dis nou Jesus, na die berg om te bid en die nag in die gebed tot God deur te bring. En toe dit dag geword het, het hy sy disippels na hom geroep en 12 van hulle uitgekies, wat hy apostels genoem het, Simon wat hy Petrus genoem het en Andreas sy broer, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartolomeus, Matteus en Thomas, Jakobus die seun van Alfeus en Simon wat Ywraer genoem word, Judas die seun van Jakobus en Judas Iskariot wat die verraaier geword het. En hy het met hulle afgeklim en op 'n gelyk plek gaan staan en daar was 'n skare van sy disippels en 'n groot menigte van die volk van die hele Judea en Jerusalem en die kusstreek van Tyrus en Sidon af, wat gekom het om hom te hoor en van hulle kwale genees te word, en die wat gekwel was deur onreine geeste is ook genees. En die hele skare het probeer om hom aan te raak, omdat die krag van hom uitgegaan het, en hy het almal gesond gemaak. Ons lees net daardie verse uit God se woord vanoggend, en ons gaan spesifiek kyk na verse 17 tot 19, en eintlik ook vers 16, waar Jesus nou besig is om deur voorbeeld te leer. Deur voorbeeld te leer. En die tema van vir vanoggend is dat ons deur voorbeeld wys wat ons glo. En dit is wat ons by Jesus ook dan sien. Ons onthou die konteks hierso en dit is hoekom ons verse 12 tot 16 ook gelees het, is dat Jesus het sy 12 apostels uitgekies, na gebed, na lang gebed, as mens was hy afhanklik van sy vader, en hy het hulle gekies, en hy het toen afgekom van die berg af, om dan ook, so saam met sy apostels rondom hom, vir hulle te leer, deur hoe hy optree. Hulle moes nou sien wat hy doen, hulle moes hoor wat hy sê, maar hulle moes sien hoe sy liefde vir sondaar mense lyk. Die apostels, en dis ons, moet ten diepste besef dat ons kan nie net bely en sê ons glo in Christus sonder voorbeeld nie. Dade spreek baie harder as net woorde. En dit is wat Jesus hierso ook wys. En ek wil graag net 'n oomblik stil staan by Judas, want Judas het nie geleer deur Jesus se voorbeeld nie. En jy kry dit ook. Selfs hierdie Judas wat en dis nou Judas Iskariot, wat die verraaier geword het, hy was hier by Jesus, hy was om Jesus, hy het Jesus gesien, hy het Jesus gehoor, hy het gesien wat sy wonderwerke gebeur, maar dit het nie sy hart getref nie. So voorbeeld gaan nie noodwendig veroorsaak dat iemand tot bekering kom nie, dit is ook so, maar die Here gebruik het as middel, voorbeeld, om te onderrig, maar ook om tot bekering te bring. Ons sien byvoorbeeld in 1 Petrus 3, is daar die gelowige vrou, 'n gelowige vrou, sy het 'n ongelowige man, en wat doen sy? Sy, sekerlik nadat sy vir haar man vertel het van Christus, lewe sy die Christelike lewe, en dan kom daai persoon selfs tot bekering. So die Here gebruik voorbeeld as middel. Ons word in elk geval geroep om te wys wat ons glo, want as ons nie werke wys nie, as ons nie uiterlik wys ons behoort aan Christus nie, dan is het ons nie eintlik 'n ware geloof nie. Dit is tog wat Jakobus ons baie duidelik leer. Nou in Judas se geval was dit so dat die Here bepaal het dat daar hierdie persoon gaan wees, naamlik Judas Iskariot, wat 'n verraaier sou wees. Dit is so. In Psalm 41 vers 9, en dan sê dit, selfs die man wat met my in vrede lewe, op wie ek vertrou het, wat my brood eet, het die hakskeen teen my opgelig. Psalm 109 vers 8 sê, laat sy dae min wees, laat een ander sy amp neem, en die apostels het dan ook daar in handelinge, daar in die begin van handelinge, ook hierdie vers gebruik om te wys dat hulle nog een apostel moet aanstel. Judas was bestem vir hierdie rol as verraaier, dit is so, maar die feit dat hy onder en tussen en saam met Jesus gelewe het, natuurlik, het maak sy oordeel nog meer. So, dis een verskriklike ding wat gebeur het. Maar wat kan ons leer uit Judas, bijvoorbeeld? En ek wil het graag baie prakties maak, is dat, vooral vir predikante, moet ons uit Judas voorbeeld uit leer, dat daar baie nederigheid moet wees. Baie nederigheid moet wees. Predikante moet nie aanneem, dat die bevestiging as woordbedienaar genade oordra nie. Teken nie as jy een predikant word, dan sien jy skielik hierdie groter en heiliger genade wat jy gekry het nie. Of dat die bedienaars sou dink, dat hulle nie kan foute maak, as hulle eers bevestig is nie. Want predikante gaan ook nog foute maak, hulle gaan nog sondes doen. Maar wat predikante moet onthou? Wat ons moet onthou is dat hierdie ene, die apostel Judas, wat selfs deur Jesus bevestig is, 'n elendige skynheilige was. So laat die bedienaar van die woord wat dink dat hy staan, net pas op, versigtig wees, dat hy nie val nie. So dit is wat ons uit hierdie voorbeeld uit leer van Judas, en natuurlik die voorbeeld wat Jesus wys deur Judas. Maar as nog so paar, so twee voorbeelde, of twee leerstukke wat ons kan aflei uit hierdie voorbeeld van Judas. Judas' voorbeeld leer vir ons as gelowiges om nie afgode van predikante te maak nie. Natuurlik moet gelowiges die predikante hoog ag ter wille van hulle werk, ter wille van hulle bediening, want hulle moet mos nie die woord van die Here bedien. So dit is 'n hoë roeping. Maar hulle moet nie aanbid word nie. Of dink dat hierdie predikante onfeilbaar is nie. Want ons moet altyd onthou dat dit is 'n moontlikheid dat daar predikante is wat opvolgers is van Judas Iskariot. Maar ons is ook van die oortuiging en ons weet en ons glo ook daar is ook mense, predikante wat opvolgers is van Simon Petrus en selfs van Paulus. In die sin dat dit is mense wat werklik gelowiges is en wat werklik lief is vir God se mense, wat lief is vir God se woord. Maar die feit bly staan, die naam van Judas moet 'n staande waarskuwing wees om nie op die mens te roem nie, maar net op God te roem. 1 Korintiërs 3 vers 21 sê dan, laat niemand dan op die mens roem nie. Daar is ook nog 'n verdere toepassing uit Judas, en dit is in daai klein kring van Jesus wat basies maar die kerk was, in die kleine, natuurlik sê ons ook die kerk volk gehad van Israel op daardie stadium. Jesus was daar besig met sy kerk in die kleine. Het Jesus ook geleer dan, deur hierdie voorbeeld, dat ons gaan nie 'n volmaakte gemeenskap hê van gelowiges nie. Selfs in sy gemeenskap van gelowiges was daar hierdie Judas Iskariot. So jy gaan altyd die koring en die onkruid hê in hierdie bedeling. Ons moet dit besef, want ons kry te maklik dat mense sê, wel ek was in hierdie gemeente gewees, en na het hierdie ou, het die pad verlaat, en En daarom is die kerk 'n slegte plek. Selfs saam met Jesus was daar hierdie verraaier. Hierdie kind van Satan. Judas. Hy was saam met Jesus gewees. En daarom gaan mens altyd bekeerde en onbekeerde mense in 'n gemeenskap van gelowiges kry. So ons kan nie aanneem almal is gelowig in die sin van absoluut aanneem dat almal gelowig is. Nie natuurlik as iemand bely hy is 'n kind van die Here en hy wys natuurlik in onvolmaaktheid dat hy die Here liefhet, dan gaan ons aanneem. Ons oordeel in liefde dat die persoon gelowig is, 'n gelowige is en dit is wat die apostels ook daar moes doen tot dit duidelik geword het. En dit het duidelik geword. Maar die punt is maar net dat ons nie op mense moet roem nie. Ons weet ons sit in 'n onvolmaaktheid. Ons weet dit. Ons het dra ons in 'n geval begin dink, ons soek hierdie volmaakte kerk, soos die klisee gesegde gaan, dan moet jy asseblief nie daar inskakel, want jy gaan daai gemeente versuur. Maar nou, het Jesus nou hierdie 12 apostels gekies, en hy is besig om daar af te stap, by die berg, hy is af te klim, sê die teks vir ons, en hy gaan nou voortgaan met hierdie opleiding. Want onthou, dit is 'n belangrike en 'n besonderse geleentheid gewees dat hy hierdie 12 gekies het, want deur hulle sou die evangelie versprei het oor die wêreld. Dis hoekom ons sit ook waar ons sit. Vandag in Suid-Afrika, dis deur daai bediening van die apostels. En daarom kan ons nie net die bevestiging van die apostels lees en net aangaan asof die teks nie konteks het nie. Want Jesus is besig om af te klim en hy is besig nou om die mense gesond te maak en te leer. Hoekom? Om sy apostels te leer hoe 'n bediening lyk. En soos gewoonlik in Jesus se bediening was die geleentheid daar om sy disippels te leer, hy is voorbeeld altyd daar gewees. Want soos hulle afgekom het van die berg af, is daar skare mense. So daar's dadelik mense om sy apostels te leer. Vers 17 sê en hy het met hulle afgeklim en op 'n gelyk plek gaan staan en daar was 'n skare van sy disippels en 'n groot menigte van die volk van die hele Judea en Jerusalem en die kusstreek van die Tyrus en Sidon af. So Jesus was nie vir een oomblik alleen nie. Die mense het hom gesoek en selfs daar van Tyrus en Sidon af. Hoekom is Tyrus en Sidon dan daar genoem? Nou, ek dink jy kan 'n afleiding maak daar, dat Jesus was bekend oral. En die mense het van heinde en verre gekom om by Jesus te leer, om van Jesus gesond gemaak te word. Maar, ek dink dit kan 'n goeie afleiding ook wees, dat, om te sien dat Jesus ook vir sy disciples leer, dat hy gaan nie die persoon van die mens aansien nie. En dit is in die sin, hier is mense wat van Tyrus en Sidon afkom. Dit is heidense gebiede gewees. Dit is in ekstreem heidense gebiede gewees. Natuurlik was daar ook Jode daar gewees. Mens praat baie keer van die diaspora. Hulle was buite Israel gewees. En hulle was so ver soos die Romeinse Ryk gewees. Daar in Rome gewees. Maar hierdie mense van Tyrus en Sidon, soos ons ook later sien, was onder hulle was selfs baie keer ongelowiges of mense uit die heidene wat daar gekom het en wat van Jesus gehoor het en hulle wil van Jesus leer, hulle wil gesondmaking hê. En dan het Jesus dan vir sy apostels gewys dat hulle kan nie persoon van die mens nie aansien nie. Die Here red die ergste heiden, die een wat ekstreem in sonde verval is. Want sy verlossing is so kragtig dat hy dit kan doen en as hy dit wil doen, dan sal hy dit doen. So dit is wat die apostels hier moes geleer het. Soos hulle hierdie mense sien en hulle sien Jesus se liefde vir sondaar mense. Al is hulle nie eers van Israel af nie. Dit is om verder sien dat Jesus daar op 'n gelyk plek gaan staan. Hy is op 'n vlakte kan jy amper sê. Nou, hoekom dit miskien noemenswaardig is, is in Matteus 5, waar daar gepraat word van die bergrede. Die klassieke tekstgedeelte is van Matteus hoofstuk 5 tot Matteus hoofstuk 7, dan praat ons van die bergrede, waar Jesus die saligsprekinge gee, en hy sê, dit is wat die mense leer, maar dit is wat hy leer, en hy, so hy het die lang preek in Matteus 5, tot Matteus 7. Hierdie gedeelte, net na vers 19 van Lukas 6, is ook een type bergrede. Dit kan moontlik dieselfde gebeurtenis gewees het met Lukas, wat net klem sit op sekere goeders wat Jesus gesê het, maar die feit dat Jesus afgekom het na 'n vlakte toe, kan liewers daarop dui dat hierdie twee aparte gebeurtenisse was. Dis amper soos 'n predikant wat een preek het, en dan gaan preek uit op 'n ander plek. Dis nie dat die inhoud verskil nie. In beginsel nie. En het is nie noodwendig dat die woorde wat gebruik word presies dieselfde is nie. Maar hoe het ook al sê, daar is verskille tussen hierdie bergrede op die vlakte en die bergrede in Matteus. In Matteus, dan kry ons dis drie hoofstukke waar Jesus hierdie preek gee. Hierso in Lukas is dit so'n helfte van 'n hoofstuk. In Matteus is daar 9 saligsprekinge en Lukas is daar 4 saligsprekinge. En so kan ons miskien aflei dat hierdie op verskillende plekke is, maar dit vat nie natuurlik nie weg aan die waarheid wat Jesus hier verkondig nie, en die feit dat Jesus besig is om sy apostels te leer nie. Hoe het ook al sê, Jesus was besig om te leer, en hy het geleer deur praat, en hy het geleer deur voorbeeld. Dit is wat ons daar in vers 18 tot 19 sien, want lees daar, as hierdie mense wat gekom het om hom te hoor, hulle het gekom om te luister, want Jesus sou leer woordeliks, maar hy sou ook wat hy geleer het bevestig deur voorbeeld, deur wat hy doen. So hierdie mense het gekom om te hoor en van hulle kwale genees te word, en die wat gekwel was deur onreine geeste is ook genees. En die hele skare het probeer om hom aan te raak, omdat krag van hom uitgegaan het, en hy het almal gesond gemaak. Jesus het duidelik hier toegelaat, dat mense genees word, wat hom net aanraak. Wat hom net aanraak. Hy het siekes genees, die wat kwale gehad het. Hy het duiwelbesetenis genees, die wat die onreine geeste gehad het. As iemand deur 'n duiwel besetene was die persoon werklik in sonde vasgevang. En wat merkwaardig is die feit dat hierdie duiwel besetenis na Jesus toe gekom het. So die Here het so gewerk dat mense wat so vasgevang was in hulle sonde, verdrink was in hulle sonde, dat die Here hulle daarna hom toe getrek het. En menslik gesproke was dit onmoontlik dat hierdie mense gered kan word, 'n duiwel besetene. Teen God, absoluut. Maar, by God is alles moontlik. Weereens wou Jesus deur hierdie wys vir die apostels, dat die evangelie gaan na alle mense toe. Daar is nie iemand wat in te groot of te klein sonde vasgeval is nie. Jesus het geleer. Hy het geleer deur hierdie voorbeeld. Hy wys en hy leer. En hy verwag dat sy apostels daaruit leer. En hy wou wys dat sy disippels moet dien. Dis Jesus wat sy tyd hier gee vir mense. Die koning van die wêreld, ene wat alles geskep het, is besig om sy tyd met mense te spandeer wat hy weet uiteindelik hom ook gaan verloon, soos hy daar in die kruis is. Hy wil sy disciples geleer het, dat wat belangrik is, eerstens is om God te eer, is om ons Vader in die hemel te eer deur wat ons doen. Maak nie saak wat die uitkoms is nie. In die ander kant, moet ons ook getuig van liefde, die liefde wat Christus aan ons bewys het, ook aan ander mense. Want in spite van hierdie mense se sonde, het Jesus gekom en hy het aan hulle liefde bewys. Hy het hulle die evangelie verkondig en hy was so lief vir hulle ook dat hy gesê het hy gaan dit bevestig deur hulle te genees. En uiteindelik weet ons dat daardie genesings was nie die einddoel nie. Die einddoel was die geestelike genesing. Is uiteindelik die groot doel gewees van Jesus se bediening is sodat mense van hulle sondes verlos sal word. En ons het dit eintlik in die vorige hoofstukke van Lukas so duidelik gesien. Die apostels moes hoor wat Jesus sê, hulle moes kyk wat Jesus doen, hulle moes leer by Jesus. Hierdie is nog die beste manier vir opleiding, is om te leer. Die Here het dit as 'n middel gegee. En ons moet dit asseblief onthou, wanneer ons as gelowiges saam lewe, is dat die Here wil hê, ons moet kyk, hoe ander mense lewe, en daaruit leer. Die Here gee dit. Dis hoekom dit belangrik is, dat mense in 'n gemeenskap van gelowiges is. Want dink daaraan, as ons vir ander mense moet leer, dan beteken dit, ons is nie so goed nie. Maar dit beteken, ek moet by iemand anders te leer. En dis waar die Here ons wil uitbring. Hoor wat sê Hebreërs 13 vers 7, oor die plek waar ons onder andere kan leer. Dit sê daar gedenk aan julle voorgangers, jy weet, dink aan julle voorgangers of gehoorsaam hulle selfs. Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het, aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Jy sien, daar is navolging. Dis om te kyk na iemand en spesifiek hierso die geval van die voorgangers of die ouderlinge, maar dit kan ook ander gelowiges wees in die gemeente waar ons kan sien die Here se genade is baie sigbaar in daardie persoon se lewe en dan kyk ons, hoe tree hulle op en ons probeer dit navoel. Ons kyk, hoe vind die woord van die Here inslag in daai persoon se lewe? Want ons moet dit toch herken, hoe maklik praat ons nie? Ons praat so maklik van feite in die skrif en ons ken so baie verse selfs en ons haak so baie keer vas by wat in die Bybel staan, wat belangrik is, maar toch wat in die Bybel staan. Soos in hierdie geval van Jesus, sien ons, Jesus leer deur voorbeeld. Hy wys deur voorbeeld wat hy leer. En wanneer ons nou kyk na die apostelse lewens verder en hoe hulle werklik deur baie verdrukking gegaan het. Natuurlik het was hulle roeping gewees om uit te gaan en selfs dood te gaan vir die evangelie. Maar as ons kyk wat hulle geleer het in terme van hoe gesin lyk, hoe verhoudings lyk, dan is ons vraag seker, ken ons nie daai verse, of wil ons werklik daai verse lewe? Want die Here wil hê ons moet voorbeelde wees. Hy wil hê ons moet voorbeelde wees. Hy wil hê ons moet wys die genade is in ons. Ja, so, wanneer Jesus leer, en hy wys dat voorbeeld baie kragtig is, moet ons weet dat ons ook deur voorbeeld moet leer. Dis nie altyd maklik nie, want weer eens, dit beteken dat ek miskien moet word soos iemand anderste. En dit beteken ek is nie so goed as wat ek gedink het ek is nie. Dan natuurlik weer eens ons preek, of ons optrede is 'n preek self. Ons kinders spesifiek en ander mense leer by hoe ons optree. Dink dit aan ons besef dat ons sondaars is en ons gaan na die Here in gebed en ons vra vir die Here vir vergifnis daar in die privaatheid en dit is goed en ons moet dit doen. Maar hoeveel keer sien ons kinders dat ons werklik daardie vergifnis van Christus besef, soos ons miskien selfs in ons kinders Sondag dat ons vir hulle vra vir vergifnis. Wanneer ons vir ons kinders wys dat ons sukkel ook met sondes en ons het ook vergifnis nodig of is ons voorbeeld wat ons wys dat ons eintlik maar hierdie hoog heiliges is en hulle is die sondaars. En dit is 'n kragtige voorbeeld, onthou dit. Dit is 'n slegte voorbeeld wat ons baie keer stel. En dit maak ons eintlik bang as ons op tye tot daai besef kom van die voorbeeld wat ek uitlewe is 'n voorbeeld van hoogmoed. Volmaaktheid. Wat nie waar is nie. Dis skynheilig. En ons word skaam daaroor. Ons word skaam as ons kyk na die voorbeeld wat ons lewe. Maar Jesus. Kyk daarom na Jesus. Wat kom lewe het vir mense wat selfs 'n slegte voorbeeld lewe. En hy het kom sterf vir mense selfs met 'n slegte voorbeeld. Die eerste naam in daardie lys van apostels is Simon wat Petrus genoem word. Hy het 'n wonderlike bediening gehad, maar sy bediening het nie so wonderlik begin nie. Hy was 'n slegte voorbeeld van iemand wat sê hy volg Jesus tot die dood toe en daar verraai hy Jesus. Of liewers daar verloon hy Jesus, hy ontken Jesus. Dis 'n slegte voorbeeld, maar Jesus het self kom sterf vir 'n Simon Petrus. En dit is hierdie daad van liefde van Christus wat ons weer eens dryf na daardie arms van Jesus toe. Waar ons dan kan besef, ek is hierdie skynheilige wat deur 'n slegte voorbeeld, hierdie slegte voorbeeld van volmaaktheid lewe. En dan, wanneer ons dan met daardie besef na Christus toe gaan, dan gaan ons mos tog daai voorbeeld begin lewe van, ek is nie so goed nie. Dit moet tog wys. Ek kan ons nie in een plek, ek kan nie na Christus toe gaan en besef, ek is so sondig en aan 'n ander plekke, ek is so volmaak nie. Dan is jou bekering nie werklik nie. Dis die feit. Kan nie anders te wees nie. Maar wanneer ons na Christus toe gaan, selfs met die belydenis van ons sogenaamde volmaakte lewe voor ander mense, dan weet ons, ons het vergifnis by Christus. Ons weet, wanneer ons ons sondes bely, dan het Christus daar in die kruis vir my sonde gesterf en dan, dis waar die voorbeeld begin. Dis waar my voorbeeld vir my kinders begin. Dit is waar die voorbeeld na buite begin. Dit is waar ek dan ook graag uit die voorbeeld van ander wil leer. Hierdie voorbeeld wat mens dan lewe, is dan 'n lewe van nederigheid. Dis 'n lewe van sonde besef. Dis 'n lewe van 'n besef dat ek vergifnis by Christus het. En dit is wat Jesus ons deur hierdie stuk wys. Dit is wat hy vir sy apostels wou wys. Is dat leer deur voorbeeld, maar preek deur voorbeeld.